Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 10-njy aprel hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda dünýäde we Türkmenistanda koronavirus aladalar bilen bagly iň soňky maglumatlar. 100-den gowrak Türkmen raýaty pandemiýa aladalarynyň arasyny Hindistanyna kulsuk aldy. Bu radyň guruluşlary azaltmagy talap eden Berdim Hommedow köp millionluk deskalaryň gurulup gutarylmagyny zerur hasapladi. Türkmenistan Sowet döwründäki aktiwiýat, pioner däpleriň nikeldiýär we beýlek täzelikler. Olary günüň habarlaryny dinleýän, olar bilen sözümen ýogsun anyny urýan tanış edýär. Halkary kömek topar bolan Oxfam dünya liderlerini koronavirus pandemiyası sebepli yarım milyard çemesi adamın garipliğe düşmeğinin önüne almak için köp taraflı iktisadi halas ediş planlarını işlep düzmeye çağırıyor. Sahagotluk kuruması 9 aprelde hasavat çap edip, bay yurtlar kriz dövrününe öz iktisadiyetlerini korlamak için trilyonlap dolar serisi cimlap bilyanlıklarını korkudular. Olar garip yurtlar vavatın nekem şeyletmeliydi. Oxfam halkara valyuta gazetasynyň bütün dünya bankynyň we gaýyrymlar toporunyň ministrleriniň indiki hepde geçiriljek mejlisleriniň öňe sirasynda BMG ösüp barýan ýurtlary pandemiýa şertlerine gollamak üçin berilijek 2,5 trilyon dollardan başga goşmaça ýene de 500 milliard dollar daşary ýurt kömeginiň gerek boljakdygyny çaklaýar diýdi. Hasaplamalara görä global garyplyk derejesi 1990-njy ýyldan bäri ilkinji gezek ýokary galyp biler dip Oxfam bu hili yokorlanmanın käbir sebepleri 30 ýyl mundan ozal hasawalnalaryň ka meňdeş garyplyk derejesine düşürip biljekdigini hem sözüne goşdy. Ýewropa Birleşik ýurtlarynyň maliýe ministrleri 9 aprelde koronavirus pandemiýa sebäpli dören kriz şertlerini milli iktisadiyetler gollamak üçin 500 milliard euro meçhörüne çäreler bukçasyny döretmek alalasygyna geldiler. Eurozonasındaki çuňur alalaşmazlyklary ýüze çykaran we bir näçe hepde dowam eden çekişmelerden soň ministrler ýokonç keseliň ýaýramagynyň netijelerini ýeňip geçmäge çalyşan işgärler, telekeçiler we döwletler gollamak baradaky çäreler boýunça alalaşga geldiler. Ýewropa Birleşiginiň iktisadiýet boýunça komissary Paolo Gentiloni Twitterde bu kömek alalaşygyny saglygy saklaýyş ulgamy, ähtiýaçlyk gaznalary, kärhanalar üçin likwidasiýa we dikeldiş planlar astrian gaznalar üçin görülüp eşitilmedik gollaw ukçasy hökmünde häsiýetlenlerdi. Kömek ukçasynyň esasyny adatdan nasar ýagdaýyň netijelerini ýeňip geçmek üçin berilijek az prosentli kredit 240 milliard euro meçhörünäki serişde ödeýär. Bu serişde Euro giňişligi ýurtlarynyň durnuklaşdyrjy maliýe gaznasyndan goýýarlar. Kömek serişdeleri hususan İtalya ve İspanya ýaly bergi borca batýan ýurtlara maliýe ýardamyny bermäge gönükdirler. Taşkentdäki 6-njy bäbekhana toplumy saglyk işgärleri, çağa dogran eneler we bäbekler bilen bilelikde karantina sınalyny. Bu arada 9 aprelde Metwo üçin gurulan briefing wagtyny döwletiň baş arastaçylyk inspektori Nurmat Otabekow habar berdi. Onuň sözlerine görä bäbekhananyň 14 günlük karantinasyna alınmagyna çağa dogran aýarlaryň biriniň COVID-19 ýokuşyň näsa bilen ara gatnaşyk etmegi sebäp bolupdyr. Kazakstanyň siýasy elitasynyň ikagdasy olarky prezident Nursultan Nazarbayewiň gyýdy we agtygy Londonda esaslandyrylmadyk baýlyk işi boýunça getirilen sudda ýeňiji boldy. Ýokary sud Angliýanyň jinayaty garşy milli gullugynyň Dariga Nazarbayewanyň we onuň ogly Nural Aliýewiň Londondaky emlaklarynyň bi-kanun ýollar bilen alynmagyny baradaky tasdiklemesini nädogry, ýagny ýalňyş hasaplady. Suw seljerçiliginde umumy bahasy 80 milyon funt sterlingden gowrak terişde durýan 3 aý hakynda gurrun edilýärdi. Geçen ýylyň maýynda olaryň emlaklaryny tutsak etmegi talap eden milli gulluk suwdyň hökümünden şikayet etmekçiligini aýdýar. Jinayata garşy milli gulluk bu 3 aýyň merhum Rahat Aliýewiň Dariga Nazarbayewanyň olaryka adamsynyň terişdelerini satın alınanlarını öne sürüyor. Rahat Aliýew Kazakstanda bir topar cinayette ayıplarını ve Avstriya kaçıp çıkmağa mezur oldu. Ve onun ekstradisi edilmeğine karşı çıktı ama onu tutsak etti. Aliýew son türme kamerasında ölü tapırdı.